dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Vllaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Raporti i progresit sërish shkakton përplasje në kuvendin e Kosovës. Vazhdon furnizimi ilegal i tregut në veriun e Kosovës. Bramerc i kërkon shpjegime Beogradit. Pritjet e qeverisë për rritje ekonomike janë jo reale, thonë ekspertët në Maqedoni. Qeveria turke vlerëson si fitore diplomatike sigurimin e avionëve të telekomanduar amerikan. Bashkimi Evropian shton presionin ndaj Greqisë. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit të cilin e filojmë me një blok ngjarjesh nga vendi e bota që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori për krime lufte i Kombeve të Bashkuara, Serge Bramerc, u tha medjave serbe të martën se do të shtyjë sërish Beogradin të shpjegoj se si të dyshuarit e fundit të gjykatës kanë mundur të jenë arrati për një kohë aq të gjatë. Lideri i serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, u padzën përfundimisht më 26 maj diku pas 16 viteve në arrati, ndërsa dy muaj më vonë autoritetet patën zënë transferuar liderin e serbëve në Kroaci, Goran Hadžićin. Si që kemi theksuar gjithmonë, natyrisht se kemi kërkuar informatat për rrjetin mbështetës të Mladićit dhe Hadžićit. Tani ne duam të dim se si ka qenë mundur që ata të shmangën drejtësisë për një kohë aq të gjatë, citon agjencia e lajmeve AFP Bramercin. Por i Tribunalit për krime luftën i Jugoslavi, këto komente thuhet se i bëri në një intervist për të përditshmën serbe Večernje Novosti. Bramerc pritet të arrijë gjatë ditës në Beograd për një vizitë dyditore, gjatë së cilës ai planifikon të hartojë raportin për Këshillin e Sigurimit të OKB-s mbi bashkëpunimin e Serbisë me tribunalin. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara mirëpriti një iniciativë të përbashkët të Ballkanit për të ofruar ndihmë diku 200.000 refugjatëve nga luftërat që shkatruan Jugosllavinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić dhe homologët e tij nga Bosnia, Kroacia dhe Mali i Zi nënshkruan marrëveshjen të hënën gjatë një takimi në të cilën mori pjesë edhe komisioneri për Refugjat i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Katër shtetet u pajtuan që të ndërmarrin masa për luftimin e problemeve që sfidojnë refugjatët, siç është gjetja e shtëpive për diku 74.000 persona që ende jetojnë përkohësisht në vende të ndryshme. Bashkimi Evropian i kërkoi Greqisë të hartojë një letër me të cilën premtohet zbatimi i marrëveshjes për ndihmë financiare dhe se këtë letër ta ketë të nënshkruar nga kryeministri, ministri i financave, lideri i opozitës dhe nga shefi i Bankës Qendrore të vendit, citon agjencia lajmeve Reuters një ministër të kabinetit grek pa bërë të ditur emrin e tij. Bashkimi Evropian thuhet se i ka bërë presion Greqisë të pajtohet së shpejti rreth një koalicioni të përkohshëm qeverisës, i cili do të shtynte përpara miratimin e ndihmës financiare nga Bashkimi Evropian. Në ndërkohë po vazhdojnë bisedimet ndërmjet kryeministrit George Papandreou dhe liderit të opozitës Antonis Samaras për qeverinë e unitetit. Kryeministri i Italisë Silvio Berlusconi do të përballet gjatë ditës me një mocion votbesimi për shkak të gjendjes ekonomike të vendit. Fokusi i shqetësimeve për krizën e borxheve të Bashkimit Evropian thuhet se po kalon në Itali, ku huat 10 vjeçare të qeverisë kanë shkuar në 6.67%, niveli më i lartë në Itali që nga themelimi i euros më 1999. Liderët e Gjermanisë dhe të Rusisë inauguruan gazsjellësin strategjik në shtratin e detit Baltik, i cili do të pompojë gazin natyral nga Rusia për në Evropën perëndimore. Kancelares gjermane Angela Merkel dhe homologu të saj rus Dimitri Medvedev i u bashkuan kryeministri francez François Fillon, ai holandez Mark Rutte dhe komisioneri për energji i Bashkimit Evropian Günther Oettinger në një ceremoni në qytetin verilindor Lubmin. Medvedev përshëndeti inaugurimin duke thënë se me të po hapet një kapitull i ri i bashkëpunimit Rusi-BE.
Сегодня у нас очень знаменательное, очень долгожданное событие.
Сот по шенот një ngjarje rëndësishme dhe shumë pritur. Ne po lansojmë nga sjellsin e parë të Nord Streamit, me të cilin hapet një faqe re në bashkëpunimin e shtetit me Bashkimin Evropian dhe të gjithë parafolësit e vunë re këtë. Për të parën herë, gazi rus do të depërtoj drejt për drejt tek shtetet antare të Bashkimit Evropian, u shpreh Medvedev. Ndo që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Partitë opozitare dhe ato në pushtet kanë shkëmbyer sot kritika dhe akuzat të ndërsjella gjatë një debati parlamentar për raportin e progresit të Komisionit Evropian. Përderisa opozita ka vlerësuar se kjo qeveri nuk është e aftë të drejtoj vendin ka reformat dhe integrimet evropiane, ishte kryeministri Hashim Thaçi, ai cili premtoi zhvillim ekonomik, liberalizim të vizave dhe reforma demokratike. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Raporti progresit i Komisionit Evropian u ka shërbyer partive politike në pushtet dhe atyre në opozit që të shkëmbejnë kritika dhe akuzat të ndërsjella në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës. Partia iniciuese e debatit Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas shefit të grupit parlamentar Ismet Beqiri, ka vlerësuar se qeverisja aktuale nuk është e aftë që ta çojë vendin drejt integrimeve evropiane për shkak të nivelit të ulët të zhvillimit ekonomik dhe mungesës së aftësive të brendshme të qeverisës.
Qeveria dështuar në reformimin e administratës publike me punësime pa kritere. Qeveria rritjes numrit të ministrive, 19 ministri, 6 zëvendës kryeministra e numrin e zëvendës ministrave, këta e din, sa janë po emrat nuk besoj që u adin as vet. Qeveri ku ka ministra që punën e ministrie kanë hobi dhe sport, e sportin politik. E me një qeveri të tillë, integrimi ynë evropian është iluzion. Korrupsioni në çdo pore të jetës është e keqja më e madhe shtetit ton.
Kritikave të LDK-s u është kundërpërgjigjur kryeministri Hashim Thaçi, i cili tha se përparimet e shënuara gjatë qeverisjes së tij janë aq të dukshme saqë Kosova shumë shpejt do të jetë pjesë e liberalizimit të vizave, me synimet që në aspektin e brendshëm të shënojë rritje të dukshme ekonomike dhe thellim të reformave demokratike.
Vendosja marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian është objektiv kryesor i Kosovës dhe si të tillë mirëpresim udhëzimet e Komisionit Evropian rreth procesit të liberalizimit të vizave dhe avancimit të raporteve tregtare me Bashkimin Evropian. Në fund këtij viti Kosova do të ketë një udhërrëfyes zyrtar nga ana e Komisionit Evropian, i cili obligon për caktuar standarde dhe veprime të caktuara. Përmbushja këtyre kritereve do të mundësojë qytetarëve të Republikës së Kosovës të udhtojnë të lirë dhe pa vizë në vendet e Bashkimit Evropian.
Një debat të jetë i ashpër është zhvilluar më pas ndërmjet deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini dhe kryeministrit Thaçi. Deputeti Gjini akuzoi kryeministrin Thaçi si përgjegjës për mbrojtjen e personaliteteve që janë dënuar apo edhe atyra që janë në hetime penale.
Shokët e kryeministrit janë të dënuar për vepra penale. Nuk po flas për ata që janë në hetime se gjysa, po janë të dënuar edhe nuk shkojnë me vujt dënimin, nuk guxon kush me i prek. Vazdojnë me qeverisë. Kryeministri i Kosovës sot mu, kryetar të grupit parlamentar, më ka thonë kime pas pasoja politike, legale, edhe morale nëse vazhdon me fol. Edhe po ju thonë juve, kur thot publikisht kështu, para mendoni ju çka ju bën njerëzve të tjerë me telefon e me SMS.
Kryeministri Thaçi i është kundërpërgjigjur Gjinit duke thënë se akuzat e tij janë të ngjashme me fjalimet nëpër fushatat parazgjedhore.
Ardian paske mor tremun diçka, por askush nuk është të bejazë me ju, por efektoi njerëz se në debatin që ju e ngritet ju kurseva dhe vazhdoj të theksoj pse përsëri për ju kurse nga të këqia tuaja.
Ndërkohë, deputeti tjetër opozitar nga radhët e vetëvendosjes, Florin Krasniqi, ka kthyer në debat një temë tjetër, atë të strukturave paralele të inteligjencës.
Ma vështirë është mi luftu këto struktura paralele të sigurisë të partive politike se sa strukturat kriminale në veri. Se në veri, mundën me i luftu strukturat kriminale se e kem ndihme në ndërkomtarve edhe e kem unitetin komtar. Këto struktura kriminale të partive ka më konë shumë zërë mi luftu se nuk e kem pështetin ndërkomtare edhe nuk e kem unitetin komtar.
Ndaj deklaratave të deputetit të vetëvendosjes ka reaguar kryesisht Lidhja Demokratike, e cila ka mohuar ekzistimin e shërbimit të saj paralel të inteligjencës. Sidoqoftë, debati në Kuvend ishte iniciuar kryesisht për përmbajtjen e raportit të progresit si një instrument matës i Komisionit Evropian për vendet që aspirojnë integrimet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Furnizimi i tregut në veriun e Kosovës vazhdon të bëhet përmes rrugëve jo legale apo të ashtu quajtura alternative. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se ato rrugë nuk mund të shfrytëzohen për transport me kamion të mëdhenj dhe cisterna të mëdha, por nuk ka rregullime në furnizimin e tregut në veri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se organet e rendit e kanë të vështirë në fazën e tanishme që të kryejnë punën e tyre në veri për ta luftuar kontrabandën e mallrave. Vion kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mallrat e konsumit të përditshëm vazhdojnë të hyjnë në veriun e Kosovës përmes rrugëve ilegale, edhe pse ato transportohen në sasi më të vogla se sa para 25 korrikut. Një gjë të tillë pohojnë përfaqësuesit e serbëve në veri të vendit, por edhe zyrtarët e policisë së Kosovës. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se pavarësisht bllokimit të rrugëve me barikada nga serbët në veri të Kosovës, nuk ka ndonjë mungesë të mallrave të konsumit të përditshëm apo çrregullime të furnizimit me to. Këto mallra sipas tij futën në veri të Kosovës përmes rrugëve që ai quan alternative. Ekzistojnë rrugë alternative, megjithatë ato rrugë alternative nuk mund të shfrytëzohen për transport me kamion të mëdhenj dhe cisterna të mëdha. Kështu që ajo formë furnizimit është vështirësuar dhe kryesisht mallra transportohen me kamion më të vogël, me furgon dhe të tjera. Për këtë arsye nuk ekziston ndonjë çrregullim i madh sa i përket furnizimeve, por vetëm shpenzimet paksa janë rritur. Tash çmimet e mallrave të konsumit të përditshëm, ushqim dhe nevoja të tjera janë ngritur për ne më shumë sesa në krahasim me ato në Serbi, tha Ivanović. Në anën tjetër, policia e Kosovës është e vetëdijshme që furnizimi i tregut me mallra të konsumit të përditshëm në veri të Kosovës bëhet përmes rrugëve ilegale apo të ashtu quajtura alternative. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se në rripin kufitar i cili është shpallur zonë ushtarake nga forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, shehu razi po futet malli kontrabanduar.
Ajo pjesë, ajo zonë, ajo rrip kufitar që është i shpallur si zonë ushtarake, atë kontrollohet tekforit, është vërtet mirë, po dy pikat kufitare nuk janë funksionale që më kryj detyrën e vet para pa me leqë. Andaj, domethënë është vërtet që gjitha mallrat të cilat futen në furnizim në veri të Kosovës futen përmes rrugës alternative.
Hoti ka theksuar se mënyra e këtillë futjes së mallrave për furnizim të tregut në veri është e jashtëligjshme. Një gjë të tillë kundërshton Ivanović duke e quajtur si vlerësim të motivuar politikisht. Sipas tij, rrugët alternative, siç i quan ai, për të hyrë nga Serbia në veriun e Kosovës nuk janë ilegale dhe se mënyra e furnizimit përmes këtyre rrugëve nuk është e jashtëligjshme. Ky është një vlerësim i motivuar politikisht. Nuk ka më kalime të cisternave dhe kamionave të mëdhenj, ashtu siç ka ndodhur në periudhën e kaluar kur kanë kaluar qindra sosh në ditë. Nuk mund të flitet më për transportin e ndonjë sasie të madhe të çfarëdo malli, por kemi të bëjmë me furnizimin e rreth 65.000 serbëve me mjete të nevojshme, ushqim, barëra dhe lëndë djegëse, tha Ivanović. Por zëdhënësi i policisë Hoti thotë se futja e çfarëdo malli nga Serbia në Kosovë pa iu nënshtruar procedurave në dogana konsiderohet si veprim i jashtëligjshëm.
Sa herë mundësi që tash rrugët e rendit funksionojnë, anëna për më marr me çështë kontrabande, mund të them se ato mundësi tash janë më të vogla në këtë fazë. Dhe thonë çfarë janë të krijuar momentalisht me pamundësinë e funksionimit plot.
Ndryshe që nga 16 shtatori, kur Kfori dhe Uleksi mbështetën planet e përbashkëta me autoritetet e Kosovës për kontrollin në kufi, pikat doganore 1 dhe 31 janë vënë nën kontroll dhe regjim ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju sjellim një temë nga shëndetësia. Derisa ministri i shëndetësisë Ferid Agani pohon se me buxhetin e ndarë për vitin 2012 për Ministrinë e Shëndetësisë do të arritë të përmirësoj gjendjen në sistemin shëndetësor, udhëheqës të sindikatës së shëndetësisë si dhe antar nga radhët e opozitës thonë se nuk do të mund të bëhen reforma me një buxhet të tillë. Por zoti Agani pohon se përveç buxhetit të ndarë nga ana e qeverisë për këtë ministri, do të gjenden edhe alternativa tjera për të reformuar sistemin shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Buxheti i ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2012 do të jetë 129 milion euro, që paraqet rritje prej 12% krahasuar me vitin e kaluar, por sipas Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, kjo shumë ndarë nga buxheti i Kosovës për shëndetësinë është larg prej nevojave reale të shëndetësisë.
Në vazhdimësi, gjatë procesit të miratimit të buxhetit të vitit 2012, ne kemi pasur shumë takime me Ministrin e Financave, ekipin e tij, dhe në vazhdimësi kemi kërkuar edhe mirë zhurtare dhe kemi elaboruar, jo vetëm që kemi kërkuar, por edhe kemi argumentuar nevojat e mëdha të sektorit të shëndetësisë, mirëpo nikosisht edhe kemi pasur një shkallë të mirëkuptimit edhe për gjendjen e buxhetit të Kosovës, dhe së fundi jemi pajtuar që të kemi këtë buxhet të cilin paraqet 12% rritje në krahasim me buxhetin e vitit kaluar.
Por udhëheqës të sindikatës së shëndetësisë thonë se buxheti i ndarë për shëndetësi është i vogël. Blerim Syla, kryetari i kësaj sindikate, thotë se reforma në shëndetësi me një buxhet pothuajse të njëjtë me vitin e kaluar nuk do të mund të ketë.
Buxheti është katastrofë. 12% duket shumë, po është 1 milion euro. Domethënë më mirë ta kthejmë në vlerë monetore se son përqindje, që janë të mësuar këta kontabilistat mëna thonë me përqindje. Po vlerë monetore 1 milion euro është një kurgjë. Andaj nuk mund të pëshim ditë mira për shërbimet në sistemin tonë shëndetësor. Kur iniciativa e ministrit është për dy ligjet, e që e ka një kostot vetë dhe nuk jenë paraponë këtë buxhet.
Zoti Syla pohon se do të angrehin zërin për këtë çështje, duke i marë parasysh nevojat dhe gjendjen aktuale shëndetësore në Kosovë.
Se si që ne do të angresim zonin, pse ky buxhet është katastrofal për ne.
Por zoti Agani thot se përkundër buxhetit të vogël të ndarë për këtë ministri, qytetarët e Kosovës nuk duhet i humbin shpresat, pasi që siç thot ai, do të gjenden alternativa tjera për përmirësimin e gjendjes në sistemin shëndetësor.
Vitin 2012 kemi insistuar që domosdoshmë të shkohet sa më shpejt në reformën legjislative, miratimin e projektizimit të sigurisë në Kosovës dhe procedimin kuvent Kosovës, sepse kjo është mënyra vetme që ne mund ta angrisim këtë financim që paraqet para kusht për çfarë ndryshimi pozitiv në shëndetësinë kosovare.
E antarë të opozitës thonë se me buxhetin e ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë për vitin 2012, avazi i vjetër në sistemin shëndetësor do të vazhdojë. Dardan Sejdiu nga radhët e vetëvendosjes thotë se rritja prej 12% është më shumë simbolike se sa që jep mundësi të përmirësoj gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor.
Buxheti për vitin 2012 i parapon për Ministrinë e Shëndetësisë është nuk mjafton për me përmirësuj jetën ose për me përmirësuj sistemin shëndetësor. Ajo që është dashme për Kosovë është një ligj për sigurime shëndetësore, ligji për shëndetësinë publike ose ligji i shëndetësisë, këto dyja së bashku me një model të mirë të financimit në sigurime shëndetësore do të mund të rigjeneronin shëndetësinë kosovare, mirë po buxheti i cilin ne kemi tani është absolutisht i pamjaftueshëm për me bë diçka tjetër, avazi i vjetër vazhdon.
E zoti Agani zotohet se me forma të ndryshme do të mundohet që të përmirësojë gjendjen.
Dua të theksoj atë se ne jemi të përkushtuar që edhe këto mjete financiare që kemi tash në dispozicion të shfrytëzojnë në mënyrë sa më efektive dhe sa më efikase. Dhe këtë do ta bëjnë nëpërmjet zbatimit të formave të ndryshme të partneritetit publiko-privat në bazë të modeleve të suksesshme, të cilat janë ndryshuar në Europë dhe në shtetet e rajonit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Pritjet e qeverisë për rritje ekonomike prej 4.5% gjatë vitit të ardhshëm janë jo reale, thonë ekspertët e ekonomisë në Maqedoni. Nga Banka Popullore nuk kanë komentuar këto paralajmërime, por kanë rikujtuar pasojat që mund të ndjejë edhe Maqedonia nga kriza ekonomike që ka përfshirë eurozonën. Nga Shkupi raportoni Sof Kadriu.
Përkundër krizës ekonomike në Greqi që ka filluar të përhapet dhe në shtetet tjera të eurozonës, qeveria e Maqedonisë nuk e keqë dorë nga projeksionet për një rritje ekonomike prej më shumë se 4.5% për vitin e ardhshëm, si dhe për vazhdimin e rritjes ekonomike për këtë vit. Nga Banka Popullore ende nuk kanë komentuar këto pritje të qeverisë që rritheksohen në vazhdimsi, por guvernatori i Bankës Popullore Dimitar Bogov ka rikujtuar pasojat që mund të ndjejë Maqedonia nga kriza ekonomike evropiane.
Nasha konstatacija je ka kriza të eurozonata e seriozna.
Konstatimi jonë është se kriza në eurozonë është serioze, se kriza e borgjeve mund të përshkallëzohet dhe se të gjithë skenaret janë të mundshëm. Disa analistë paralajmërojnë edhe recesion, pra kjo do të reflektohet edhe tek ne. Prodhimtaria do të ulet eksporti gjithashtu, ndërsa pasoja mund të ketë edhe ndaj kredive, ka deklaruar guvernatori Bogov. Duke komentuar pritjet e qeverisë që në kushtet e krizës evropiane të ketë rritje ekonomike në Maqedoni, eksperti ekonomisë Risto Gushterov thekson.
očekuje rast na našta ekonomija za 4,5% ili povećo od 4,5% kako što najavuvat.
Është iluzion që të pritet rritje ekonomisë son prej 4,5% apo më shumë siç e paralajmërojnë nga qeveria e Maqedonisë në kohën kur eurozona edhe më të gjendet në krizë të vështirë financiare. Shtetet më të fuqishme evropiane si Gjermania, Franca, Italia e Spanja tashmë po bëjnë korrigjime të pritjeve të ekonomive të tyre që shkojnë në drejtim të uljes. Ndërsa Banka Qendrore Evropiane që të stimuloj ekonomi të shteteve antare të BE-s, ka ullër kamatët bazë që janë sinjalit të qarta se kriza do të vazhdoj edhe vitin arshëm. Duke marë parasysh e gjithë këto indikatore, them sërish e së është iluzore të pretendohet se në Maqedoni do të ketë rritje prej 4.5%, deklaroj Gushterov. Nga oda ekonomike e Maqedonisë veren perendimore thonë se qeveria duhet të merë masa në drejtim të evitimit të pasojave, pasi është evidente se ato do të reflektohen edhe tek ne.
Është një dritë kuqe që na sinjalizon që të mobilizohemi dhe të mos lëshohemi në prononcime në avantura tem jashtë asaj që na ofron një komoditet. Duhet përgatitet qeveria në atë mënyrë që nëse ndodhet edhe më keq, të ketë alternativën e saj.
Thotë Mendres Kuçi, kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore. Ai thotë se edhe sikur të ketë rritje ekonomike prej 4.5%, kjo nuk do të ndjejë fare, pasi kjo do të mbetej në nijen inflacionit, që mund të jetë edhe më i lartë se 5%. Nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim kanë paraqitur që këtë vit rritja ekonomike e Maqedonisë të jetë deri 3%, ndërsa ajo e vitit të ardhshëm të posojë rënje dhe të arrijë deri në 2.4%. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndrojmë temën e informacionit. Pas viteve të lobimit, qeveria turke thot se ka shënuar fitore të madhe diplomatike pasi ka arritur të siguroj përdorimin avionve të telekomanduar amerikan. Kryeministri Erdogan thot se ka marrë zotimin e presidentit Obama për të siguruar Turqisë avion predator në luftën kundër rebelve kurd. Ankara e sheh këtë edhe si thellim të partneritetit me Washingtonin. Ndjekim në vazhdim këtë raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Ankaraja pretendon se ka arritur triumf të madh diplomatik pasi kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se ka marrë zotimin e presidentit amerikan Barack Obama për t'i lejuar asaj përdorimin e avionëve të telekomanduar të SBA-s të njohur si Predator. Këta të fundit nga Ankaraja shihen si armë vendimtare në luftën e saj kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit apo grupit rebel kurd. Ish diplomati turk Sinan Ulgen shpjegon:
"The atmosphere seems to be
Nga atmosfera duket se Turqia me të vërtet ka marrë një përgjigje pozitive nga Shtetet e Bashkuara se disa nga predatorët që aktualisht ndodhen në Irak do të transferohen në Incirlik dhe do të jenë në dispozicion të ushtrisë turke, thot Ulgen. Sipas burimeve diplomatike të Turqisë, Washingtoni ka refuzuar me vite kërkesa turke duke theksuar nevojën e tij për avion në luftën kundër talibanëve dhe Al-Qaidës. Ulgen thot se presidenti Barack Obama po shpërblen Turqinë për mbështetjen e saj në rajon, posaçërisht për vendimin e saj për të marrë pjesë në sistemin antiraketor të NATO-s.
The big element in this equation was
Elementi i madh në këtë ekuacion ishte pranimi i Turqisë për të strehuar radarin për mbrojtjen raketore dhe tani politika e Ankaras në lidhje me Damas Maskun është afërsisht e njëjtë me Washingtonin, të dyja palët janë në të njëjtën faqe, thot Ulgen. Predatorët shihen si kyç në luftën e forcave të armatosura turke kundër PPK-s. Deri së vone ato kanë përdorur avionët Herons prodhime izraelite, por shfrytëzimi i tyre është zvogëluar dukshëm pasi Izraeli ka ndërprerë mbështetjen teknike. Në shtator Ankaraja ka shkëputur të gjitha lidhjet ushtarake me të për shkak të sulmit vdekjeprurës të Izraelit vitin e kaluar në një anije turke me ndime e cila donte të thyente embargo në Gaza. Sipas mediave turke, 6 Herons të dërguar në Izrael për riparim nuk janë thyerma. Tensionet me Izraelin mund të paraqesin problem edhe për planet e Ankaras me sigurimin e avionëve të rinj. Ky nuk është një sekret, kjo tempo ndikohet nga marrëdhëniet turko-izraelite, thot Alexander Veshbow, ndihmës sekretari amerikan i mbrojtjes për sigurinë ndërkombëtare. Mbetet po ashtu e paqartë nëse Kongresi do të duhet të ratifikojë përdorimin e avionëve nga Turqia. Departamenti amerikan i shtetit nuk është përgjigjur kërkesave për të komentuar marrëveshjen për avion. Industria turke e mbrojtjes është duke zhvilluar avionët e saj, por ajo ka pasur disa pengesa në krijimin e tyre dhe nuk pritet të futet në shërbim së paku deri në vitin e ardhshëm. Ndërkaq urgjenca për forcat e armatosura turke është rritur pasi PPK-ja ka intensifikuar luftën e saj, duke vrarë 24 ushtar muajin e kaluar në një nga operacionet më të mëdha dhe më vdekjeprurse të kryera nga grupi në dekada.
Metehan Demir, gazetari Gazetës Turke Hurriyet, shpjegon.
The biggest problem for Turkey in fighting against...
Problemi më i madh për Turqinë në luftën kundër terrorizmit është infiltrimi i terroristëve të PPK-s nga Iraku Veriori. Turqia është përpjekur të ndërmarrë masa për ndalimin e infiltrimit, por gjithmonë ka dështuar. Predatorët janë një nga instrumentet kryesore për të studiuar zonën nga ajri. Kryeministri turk thot se Ankara pret që avionet amerikan të sigurohen më së vonë në këtë pranverë, një gjë e tillë pritet të përkojë edhe me shpërndarjen e 5000 ushtarëve profesionistë dhe oficerëve të trajnuar në luftën antiterrorizëm. Deri më tani pjesa më e madhe e luftës kundër PPK-s është kryer nga rekrutët. Qeveria turke thot se do të fuqizojë edhe kushtetutën e re për të cilën pretendon se adreson shumë nga kërkesat e pakicës kurde, por në të njëjtën kohë, forcat e sigurisë kanë arrestuar mbi 1000 anëtar të partisë më të madhe pro-kurde në bazë të ligjit antiterrorizëm.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një shkrim të javorës amerikane The National Review. Në artikullin me titull Vehabizmi, një trashëgimi e harruar e luftës në Bosnjë, gazeta thekson rëndësinë që autoritetet vendore ndërkombëtare në Ballkan të bëhen më të kujdesshme lidhur me përhapjen dhe efektet e vehabizmit. Edona Peci nxorri thekset kryesore të këtij shkrimi. Më 28 tetor 23 vjeçari Mevlid Jasharević hapi zjarri ndaj ambasadës amerikane në Sarajev, duke plagosur një polic boshnjak para se të ndalej nga forcat e sigurisë. Edhe pse avokati i Jasharevićit pretendon që klienti i tij të ketë vepruar i vetëm, sulmuesi me armë zjarri është identifikuar si antar i një lëvizjeje vahabiste, sektit islamik që buron dhe mbështetet nga Arabia Saudite dhe që predikon armiqësi kërshi njerëzve të religjion. Jonëve të tjera, përfshirë muslimanët e tjerë, shkruan javorja amerikane The National Review. Incidenti si pas kësaj gazete tërheq vëmendjen për problemin e rritjes së vahabistëve në Bosnjë, ndërsa nënvizon problemin e ekstremizmit musliman në Ballkan, me të cilin po kërcënohen qeverit lokale, si kurse interesat ndërkombëtare. The National Review shkruan se analistët si Stefan Schwarz, Esad Hasimovic, Anes Alic dhe Vlado Azinovic kanë tërhequr për vite me radhë vërejtjen për kërcënimin nga vahabistët. Një verk sulme shpërfshir vrasjen e një polici katolik të Kroacisë më 1996 janë të ndërlidhur me vahabistët. Disa vahabistë ishin burgosur në vitin 2008 dhe 2009 për planifikimin e sulmeve terroriste mbi monumentet katolike dhe forcat e bashkimit evropian në Bosnjë. Në korrik të vitit 2010, një grup i vahabistëve dyshoi të ketë qenë i përfshir në bombardimin e një stacioni të policisë në Bugonjo, nga i cili u vran një polic, ndërsa u plagosën disa të tjerë, shkruan javorja amerikane. The National Review njofton se me origjinën nga Novi Pazari, Jasharević së fundi kishte kaluar kohë në bashkësitë vahabiste në Vjenë dhe Gornja Mauqa, vend banim në një pjesë të Bosnjës që ishte në qendër të kontrollave të vazhdueshme antiterroriste. Lëvizja vahabiste, sipas The National Review, i ka vënë rënjet e saja tek një pjesë vogël por e zëshme e popullatës muslimane në Bosnjë. Grupi, sipas javorës, vlerësohet të përfshijë diku 3000 njerëz nga 1.4 milion muslimanët. Prania e lëvizjes vahabiste në Bosnjë daton në luftën civile në Jugosllavi ndërmjet 1992 dhe 1995, e cila përfundoi me ndërhyrjen e NATO-s dhe nënshkrimin e marrëveshjes për paqe të Daytonit. Konflikti ishte i komplikuar për shkak të përfshirjes së tre palëve etnikisht të ndara: serbëve ortodoks, kroatëve katolik dhe muslimanëve, shkruan gazeta. Vahabistët në Bosnjë kanë pasur sukses për të demonstruar se ndonse në numër të vogël ata paraqesin një kërcënim veçanërisht për gjihadin e promovuar. Do të ishte mençur sigur autoritetet boshnjake dhe bashkësia ndërkombëtare të monitorojnë për sa afërmi lidhjet ndërmjet vahabistëve në Bosnjë, Sanxhak dhe rrjetet e mëdha ushtarake. Pa u kushtuar një vëmendje të shtuar këtij kërcënimi që po rritet në rajon, sulmi i 28 tetorit padyshim se nuk do të jetë i fundit, shkruan në një artikull të sajnë javorja amerikane The National Review. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Raporti i progresit sërish shkakton përplasje në kuvendin e Kosovës. Vazhdon furnizimi ilegal i tregut në veriun e Kosovës.
Bramerc i kërkon shpjegime Beogradit. Pritjet e qeverisë për rritje ekonomike janë jo reale, thon ekspertët në Maqedoni. Qeveria turke vlerëson si fitore diplomatike sigurimin e avionëve të telekomanduar amerikan. Bashkimi Evropian shton presionin ndaj Greqisë. Këto dhe mbyllim këtë edicion duke ju ftuar të jeni sërish me ne në edicionin e radhës në orën 21. Për informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Edlir Blaca, nga Praga ju përshëndesim.